to je neke vrste kemični proces, ohlje ne hori, ali žari ohlje se kuha. Če bi mi kopa odprli, takrat, ker tu dela je notri toma, je črno. Par sekund bi pršil kisik, pa bi ohlje zažari. Praktično je prisotnost kisika izredno majhna, kolikor pronica skozi zemljo.
Glarstvo je bila tudi ena izmed pomembnih panog tu v podkraju.
Ja, tu je bilo poleg gozdarstva, je bilo verjetno druga najbolj pomembna, če ne pa že nekaj časa prva panoga v naši vasi. To blizu je Lokavc, kamor se je zvozilo ogromno ohlja, ki so bili kovači. Med obema vojnama pa je šlo tudi v Italijo ogromno za italijansko vojaško industrijo.
Povedala sva nekaj o zgodovini ogljarstva v podkraju. Koliko časa se pa osebno vi ukvarjate oziroma vaša družina, koliko časa se ukvarja z ogljarstvom?
Ogljarstvo lahko rečem, da v naš družini kar tradicija. Kar se spomnimo nazaj, praded, ded, tata, vsi so delali z ohljem. Zdaj, par let nazaj je to mirovalo, ne vem koliko let. Zdaj, jaz se s tem ukvarjam bolj aktivno 8 let.
Kako pa je zgrajena oglarska kopa in na kaj mora biti oglar pozoren na gradni leti?
Oglarsko kopa začnemo graditi tako, kot prvo je treba naštimati teren. Na sredini mora biti mal višji, potem pa pac kakšni 5 stopinj bi bil najbolj primeren, da kopa vredi gori. To prvo damo lesen križ in na to pestimo odprtino, kakšnih 30-35, to niti ni tako važno, ne preveliko, ne premajhno. In okoli te odprtine ali zabijemo kole ali pa zložimo kvadrat in okrog tega pol skladamo po konci, postavljamo metrška polena. Bolj gremo navzven, bolj so te polena po strani, zred same oblike kope, ki mora biti, je praktično podobna neki zaokrožen piramid. Ne sme biti pa prestrma, da zemlja vstane gori. Ker je prvi sklad, ali pa v bahkrat, največkrat se dela kar v bahkrat, ali pa tri, če so večji kope, se sklada še drugi, na isti način, je na tretji, ali pa drugi, na vrh se naredi glavo. Glavo se za malo bolj zaokroži, na sred pa vstane lukna, kod katero vežemo kopo. Ker kopa končavamo, pazimo, da je naklon, kot sem že rekel, te prav, na koncu damo drobnejša polena, da je čim bolj na gusto zloženo, da je čim manj zemlje oziroma drugih reči gre noter, pol okrog damo smrečje prtleh, gor višji pa lahko mah ali pa listje. Tomu se reče rasa pol, da kopa orasamo. Ker je tu končano ali pa lahko pa tudi sprot, damo gor pa še zemljo. V spodi malo več, zaradi same strmine, da zdrži, in gor pred vrh izmeri manj. Zdaj mi vžemo tako, da vržemo noter žerjavco, na tisto žerjavco malo trsk, naprej notri nalahamo suha manjša ali pa večja polena, tako da počas spravimo vahen do vrha. Ker kopa začne gorti na vrhi in gori potem z vrha proti tlem. Ker kopa končavamo, pazimo, da je naklon, kot sem že rekel, te prav, na koncu damo drobnejša polena, da je čim bolj na gusto zloženo, da je čim manj zemlje oziroma drugih reči gre noter, pol okrog damo smrečje prtleh, gor višji pa lahko mah ali pa listje. Tomu se reče rasa pol, da kopa orasamo. Ker je tu končano ali pa lahko pa tudi sprot, damo gor pa še zemljo. V spodi malo več, zaradi same strmine, da zdrži, in gor pred vrh izmeri manj.
Potem, ko ponarediste jo prižgeste, kaj poteka potem? Kuhanje kope, koliko časa poteka?
Ker je kopa enkrat začne delati, praktično je treba biti prni 24 ur. Kopa pa gori odvisno od bremena, v drv, kakšne so. Lahko gori 10 dni ali pa tudi 15-18 dni. In seveda odvisno tudi, koliko je velika. Tudi od tega.
Kako velike kope iz kolikih metrov drv pa izdelujete vi?
Ja, jaz sem se lotil zmičkano par metrov drv in pol je tu vsako leto raslo, tako da zdaj naredim kopo 50 metrov. Pre te velikosti kop bi malo za, da boste malo dobili primerjavo, povedal, da pri 50 kvadratnih metrih pride obseg kope okoli 23-24 metrov in višina 2,60-2,70. Tako malo za primerjavo, da veste, kakšen kup to rata.
Kadar zbirate drva za izdelavo kope, vam pomagajo vsi domači?
Ja, tu pomagajo pri vseh delih, ker zemha sanha je tu kar naporno, posebno zglahani, ker je treba povdajati gor prave drva, prave oblike. Je fajn, da jih je več, da več vidijo.
Seveda pa tudi za izdelavo kope mora biti prav poseben letni čas. Kdaj je najbolj primeren čas?
Ja, najbolj primeren bi bil spomladi, če ne preveč padavin ali pa jeseni, ker je že malo hladno. Poleti, ki je grozna vročina, bi se to dohlehodu težko hladilo. Zato je najboljši jeseni ali pa spomladi. Po zimi je pa spet problem preveliki padavin in snaha prnes pa burja. Burja, to je velik problem.
Pa je kaj popraševanja po lesnem oglju?
Ja, po oglju je kar popraševanje. Do zdaj so tudi gostilne so kar rable, letos je korona tu prežlajfala, je padla poraba kar, bi rekel, lahko za 70%, bomo videli zdaj, kaj bo avgusta, mogoče bo avgust kaj bolj prinesel. Je pa porasla poraba tako privat. Med to korono je veliko ljudi začelo zgleda doma samih kuhati in pečti, tako da je kar precej vhla šlo v ta namen. Novi odjemalci, no tako bom rekel. Je pa tudi konkurenca precej huda. Zdaj, a je lojalna ali ne vem, pač Bosne in Hercegovine, hodi vhle pa z Italije, samo tu je precej vhle kuhan v pečeh, kot pravimo, oziroma v loncah. In tisto ohle se pač kuha samo s svojim plinom in že to pomeni tist lesni plin gori pri 560 stopinah, to pomeni, da je v lonci 600 stopin. Če gledamo gladino kopo, ki je maksimalno 280, je tu precej bolj v bohanu vhle kuhanu. Po klasičnim načini.
Vi se pravzaprav ukvarjate s prodajo oglja. Koliko kop pa izdelate letno?
Ja, to je precej odvisno od kako gre poraba. Ratosti dve, tri in koliko velike delam. Zdaj letos sem prvič delal toliko velike, zdaj pa bomo videli, kako bo naprej.
Za konec pa še me zanima, se z oglarstvom zanimajo tudi mlajše generacije, glede na to, da je pod kraj kar znam po oglarstvu.
Ja, pri naš družin je vzad, pač cela družina delamo in otroci lih tako vsi pomagamo ali ahtet ali poreskupavet pa sploh. Je pa tudi levo pod kraj kar precej mladih fantov, ki se tudi malo s pomočjo starejših, tisk si še zastupijo za kaj gre, zdaj že kar tradicionalno skoraj vsako leto zakurijo po eno kopo, tako malo ben mičkano, vsako leto malo večno, glede na porabo, tako da zaenkrat se ohranjamo, videli kaj bo.